Yepleyer Adatlık Radyosu. Akşamınız hayırlı olsun, hormatlı radyo dinleyiciler. Şuun 2016 yılın 27 Mayı Hepteyanın anı uni. Habarlar gündeligimde Pragadaki stüdyodan men Gözel Hudaiberdiyev alıp baryarın. Şuunki programamızda. Orsiyette 2 yıla olay vaqtlap tutsoqlukta saklanan ve 22 yıl türme tutsoqluğuna hüküm edilen Ukraynalı pilot Nadya Savchenko, Ukraynalıların islek bildiren yağdayında özünün prezidentliğe dalaş etmeyaga tayardığın ekti.
Давайте запитаємо так, українці, якщо вам треба, щоб я була президентом, добре, я буду президентом.
Адам хукуклорни горы джедарылар Европаның дикелдеш ve өтеш ванқының трансовған ғад кешірізі проектіні білдіріян ғызықтанмасын айтан кейдеттілер.
Адам хукуклорни горап шықшеден дөвлеті дейшілі дәл ғұрымы Европаның өтеш ve дикелдеш ванқының Түркменстанның топ ғад кешірізі проектінің ғұрлышуына қатнашмак мүмкіншілігіне ғызықтанма білдірмегі Европа банкының Түркменстанда адам хукуклорнинг ягдайы барыды өз өңді қойын принциплерінен ида чекілендігіні аңлады ярдейп юрите беяны Yayratta.
Türkmenistan'ın prezidenti Balkan vilayetinin bir neçe hakimini işten ayırmağı ve vilayet şaklarını qaytadan ketkitlemeği karar etti. Şun biz bu ve belki temalarda cikmecik durup geçeriz. Programımızın esası biyologuna başlamadan odal tiyadelikler bilen tanış olun. Barack Obama Birleşen Ştatların hakimiyet başındaki ilkinci prezidenti olup dünyanın ilkinci atom hücümünün amalı aşırılığın yerine Hiroshima vardı. Japonya'da geçirilen Ulu Yedilik Toporu'nun sametinden son Obama Hiroshima'da vefat olanların yadigarlığını gül koydu. Bu da bara atom bombasının partlamasında aman galın adımları hem katnaştılar. Birleşen Ştatların prezidenti Sapar'ın ikinci cahan uruşunda vefat olanların eklesinin hatirasına matam tutma için geçirilenliğine etti. Ama atom bombasının sinalmağı için Төнч сорамыжыгыны айтты. Birleşen Ştatların B-29 кысымлы учарының 1945 жылын 6 августында Хувадан атан 15 килотонналы бомбасы бір вақтын өзінде 80 мүн адамы өлдіріпті. Мұнан 3 күн соң 2-ci бомбаның Нагасаки шәһәріне атылмағыны 2-ci жаһан урышының хас ир тамамланмағы белән бағылыштырарлар. Орсиятте 2 yıla olay vaqtlap tutsoqlukta saklanan Ukrainalı pilot Nadya Savchenko Ukrainalılar isleyen olsa özünün prezidentlige dalaş etmeyaga tayyardygyny aýtdy. Savchenko bu barada tutsoqlukdan boşadylmagynyň ideýany 27-nji maýda Kiýewde geçirilen ilkinji metbuat konferensiýasynda aýtdy. Savchenko günde Ukrainada tutsoq edilen 2 tane orsiýetli çalyşmagyndan soň boşadylyp 25-nji maýda Irden Kiýewe barypdy. Orsiýet mart aýynda Savchenkony günde Ukrainada 2 tane orsiýetli jurnalistiň ölümine gatnaşyk taýplap 22 yıl türme tutsaqlığına hüküm edipdi. Savchenko ayıplamaları ret etti. Savchenko 27-nji maýda geçirilen metbuat konferensiýasynda özüniň harby pilot işine dolanyp barmak isleýänligini, hem Ukraina üçin zerur bolan islendik iş etmäge şol sanda prezident bolmagy da taýýardygyny mälim etdi. Orsiýetiň Savchenkony tutsak etmegi Kiýew we Günbatar tarapyndan berk tanqyd edilipdi. Орсиятын президенти Владимир Путин Европа билелешигине шүлетчик илкинжи тапардын өңү сирасын деген чыгышында Москванын ва Брюсселин арасындагы катнашыклары дикелтмеге чагырды. Путин 27-нчи майда Греция чек 2 күнлүк сапарына башламаздан одол Европа билелешигинин Орсиятын Украинадагы агрессиясы себепли жерден иктисадий санкцияларына карамастан Европа менен энергия кызматташлыгына ва орсиятлер үчүн виза жеңилдигинин жерилмегине чагырды. Биз Европа билелешиги менен катнашыкларыбызды чөдүп болмок hiç hili problema duçar bolmacağına ınan yarısı Putin Greciyanın Katkimerini gündölüğünde 26-nji maýda çap bolan makalasında belledi. Kremlin aýtmagyna görä Putin saparynyň dowamında Orsiýetiň we Greciýanyň arasynda iki taraplyň ulalaşyklaryň ençemetine gol çekildi. Putin 27-nji maýda Afinada Greciýanyň prezidenti Prokopis Pavlopoulos we premier-ministr Alexis Tsipras bilen hemduşýar. Putin we Tsipras Orsiýetiň Tretiakovskaya galereýasynyň Greciýanyň Kristiýan we Bizantiýa muzeýine wagtlanyşy beren Andrei Rublewiň Weznesenie atly meşhur ikonasynyň açylyş dabaratyna hem gatnaşýarlar. Orsiýetiň Demirgazyk Kavkaz regionynyň Çeçenistanyň Suudy iki Ukrain raýatyny 1990-njy ýyllarda Çeçen separatistleriniň düzüminde söwüşmekde günäli tapdy we olary uzak möhletli türme tutsaklygyna hökm etdi. Çeçenistanyň Suudynyň 26-njy maýda çykaran permanyna görä Mikola Karpyuk 22 ýyllap, Stanislav Klik bolsa 20 ýyllap türme tutsaklygyna hökm edilipdir. 19-njy maýda otordaşlar ikisiniň de söwüşüji toparyň düzüminde adam öldürmek we adamlary öldürmek jemäge finansmak ýaly jenayetlere baş goşandygy barada netije çykardy. Derňeçler olaryň Ukrainanyň milletçi una unsot oporunyň agdarlary bolup 1994-nji ýylda Çeçenistany baranlygyny we Çeçen separatistleriniň düzüminde Ortetiň federal güýçlerine garşy söwüşenligini aýdýarlar. Una unsot Ortetde ekstremist gurama hökmünde gadagan edilýär. Aktam Donald Trump'ın Respublikan Partiyasının noyabr ayında olacak prezidentlik saylovlarına dalaşýar bellenme üçin yeterlik ses toplandygyna umyt bagladı. Milliarder biznesmen Trump Respublikan Partiyasının iýul ayında olacak milli duruşunda partiýanyň wekili bolmak hukugyny gazanmak üçin zerur 1237 delegatyň sesini topladı. Trump'ın kandidaturasynyň tasdiklenen ýagdaýynda ol öňkü döwlet sekretary Hillary Clinton ýa-da senator Bernie Sanders bilen bäsleşmeli bolar. Hormatly radio dinleyicileri siz tiyadelikler bilen tanış oldunuz. Gepliyer Azatlyk radiosy habarlar gündeligimde başlaýarys. Orsiýetde 2 ýyl bolan wagtlap tutsaglykda saklanan we 22 ýyl türme tutsaglygyna hökm edilen Ukrainaly pilot Nadya Savchenko Ukrainalylaryň isleg bildiren ýagdaýynda özüniň prezidentlige dalaş etmek taýýarlygyny ma'lum etdi. Günde or Ukrainada tutsag edilen 2 sany orsiýetle çalşyrylyp 25-nji maýda Ukraina baran Savchenko bu niýetini 27-nji maýda Kiýewde geçiren İlkinji metbuat konferensiýasynda aýtdy. Savchenko köpçülige mälim eden pikir garaýyşlary we onuň planlary barada kärdeşim Yoshan Anurwanyň maglumatyny dinläli.
Orsiýetde 2 ýyla gola ýeşirlikde oturan Ukraina piloty Nadya Savchenko egerde Ukrainalylar islese özüniň prezidentli urnak bäsleşige gatnaşmagy hem taýýardygyny aýdýar.
Давайте запитаем так. Украинцы, если вам треба, щоб я була президентом, добре, я буду президентом.
Gelin şeýle urlaşalyň. Ukrainalylar, eger size meniň prezident bolmagym gerek bolsa bolýar, men prezident bolaryn diýip Savchenko 27-nji maýda adatlyga çykyly bäri özüniň Kiýewde geçiren ilkinji metbuat ýygnagyny aýtdy.
Я просто не зовсім ще вірю, що в нас вже люди навчилися голосувати не за гречку.
Йонимен өз адамларымыз ейям қарашсыз, сіз сатын алмазан сайлы өчірмегі хақиқаттан хем өрінен нүрді пікір етмейерін. Доғырсын айсым, мен президент олмағы үшілеян не вайдып білжек дәл. Мен Украинаның қаруқуға үйшілерінің хатарыны ұтсмау қоу өрерін. Эмма зерур олса мен үшіленнің іші едерін деп Савчен қайтты.
Але, якщо треба, я зроблю все.
Nadya Savchenko gunnawr Ukrainada ele düşen we separatistlaryň hatarına söwüşenlikler üçin ýyl kesilen ikor setli bilen çalşylanyndan soň 25-nji maýda Kiýewe geldi.
Чого мене навчило російське телебачення, що я там побачила, що Росія саме
Мен түрмеде махарым рус телевидениесине томош edip бирдады көз етирдим. Орсет ва онун хөкмөтү дүнья хамала диерсин оллиңе 2 урттан нур яныар, Орсеттен ва Бирлешен Штатлардан аварат ял хередиар. Ер тоголоунун галын өлө болсо олорун бехвит мейданы мысын. Кайнансак да Орсет муну шейле өрөр. Эмма биз Украина я Гурджистан хем өл бехвитлер бар олон юртлар ахыры. Biz kimdir başka birilerinin oyuncakları, kimdir başka birilerinin bekvitlerde lip savçan kaytti.
Tomu, na jal, Ukrayna, Gruziya, my krayiny. U nas ye svi narod, u nas ye svi interesy. My ne çeyiz igrashki, i ne my ne çeyiz interesy.
Biz hakiki adamlar ve hakiki yurtları olup duruyoruz. Biz diri adamlar deyip ol sözünün üstünü yetirdi. Ol sonra Ukrayna'nın milli hoşunun yağdayından söz açıp, bu fukdokta odalı bilen korrupsiyanın sonuna çıkmağın veri urduğuna ünsü çekti.
Буду працювати над армією для того, щоб тил не розкрали.
Мен тилимадын таалынмалы үчүн кошун меселесинин ишлерин. Мен Украина кошунунда коррупция аңрыяны билен белет. Мен муну 10 жыл бери билярын. Мен муга каршы нехил көрөшмөлүгүн кем бу урда кысыгышын мүмкүн орлугуча чалт курулмолугун кем билярын деп Савчен кайтты.
Я знаю, як с ним боротися, точнее, знаю, что треба бороться, а як боротися, навчимося швидко.
Ол русский, украин диллери барыда кем дурып кешти.
Я з дитинства говорила українською, так? І я пам'ятаю ще ці радянські часи, коли моя мати, мій батько, мій рід говорив українською.
Dilwarada aýdylanyny men çağalygymdan bäri ukraýança gepleýärin. Men sowet döwrüni ejemin, kakamyň, maskalamyň ukraýança gepleýän wagtyny şinni ýadymdan çykaramok. Biz ol löwri ýatdan çykaramok. Olaryň ýatdan çykaranok, men hem ýatdan çykaramok. Adamlar menden sen näme üçin ukraýança urlaýan, sen näme owolmy diýip sorardylar. Bu edepsizlik değilmi deyip Savchenko'nun Ukrayna'da Rus dili qadagan edilenine, Ukrayna dilinin qadagan edilenine oranın neyem için yaatladılmalı değerliğini sorudu. Selidol xasken Ukrayin telekanallarının gerektigini, xasken Ukrayin elini geplesilmeginin veri urduğunu ıtadı ve Rus dilinin hiç bir cahitten bir qadagan edilmelerliğini tebeğe on neçe qadagan ettiğince sonso da kendiyan olacaktığını aytti.
Більше телеканалів українських, більше української мови. Ніхто не говорить про якусь жорстоку заборону, бо чим більше забороняєш, тим більше хочеться нашкодити.
Савченко март айында Хамала Гуннаур Украинада өлтүрүлгөн эки рус журналистинин өлүмүнө дахырлыкта 22 жыл түрмө тутулууна hüküm edildi. Ол өзүнүн бул хадиса Олияда бейлек көрүнүштө кайсан молтовар катнашынын болонун ирет этти. Савченконун тутулукта сакланмагы ва суу дедилмеги Москванын Гуннаур Украинада конфликтте ойноган ролун танкыйды. Garyan Kiyev ve Gunvatar hükümetler tarafından berk yazgarlı məlum olşali bu konflikt ortiyet Ukrayna'nın Krim yarımadasını harbi yollen ele geçirenden son mevzap garlı.
Kardeşim Yoşan Anı Gurvan'ın mağlumatını dinlediniz. Gepliyer Azatlık Radyosu hormatly radio dinleyijileri siz habarlar gündeligimizi dinleýärsiňiz. Adam hukuklaryny goraýan edaralary Ýewropanyň dikeldeşigi ösüş wagtyny Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy boýunça uzunky ýörelgelerinden iýide gaýtmakda tanqid etdiler. Adam hukuklaryny goraýan gurama bankyň Transowan gaz geçirji proýektine gyzyklanma bildirmeginiň ýurtda adam hukuklarynyň gowlanmagyna iterigi bolmajakdygyny aýdýar. Kärdeşim Sehranyň berjek maglumatyny dinleýäli.
Adam hukuklaryny gorap çykyş eden döwlete degişli däl gurama Ýewropanyň ösüş we dikelliş wankynyň Türkmenistanyň top gaz geçirji proýektiniň guruluşyna gatnaşmak mümkinçiligine gyzyklanma bildirmegi Ýewropa bankynyň Türkmenistanda adam hukuklarynyň ýagdaýy barada öz öňde goýan prinsiplerinden ýa-da çekilýändigini aňladyar diýip ýürite beýanat ýaýratdy. Krut Accountability Guramasının 26. mayda yayradan beyanatında Evropanın Ösüş ve Dikelliş Vankının Prezidenti Suma Çakrabartya'nın 23. mayda Türkmenistan eden saparının çayında Türkmen Prezidenti Gurbanlı Berdi Muhammedov ile duşup Evropanın Ösüş ve Dikelliş Vankının Türkmenistan, Uvansan, Pakistan, Hindistan gaz geçirici proyektinin kuruluşuna katnaşmak ehtimallı varada maslahat edindiği aydılyar. Adam hukuklaryny gorap çykyş eden gurama özüniň penşenbe güni köpçülige ýetiren beýanatynda Ýewropanyň ösüş we dikelliş wanky özüniň esasy düzgünnamasynyň 1-nji maddasynda ýurtlar baradaky strategiýasynda we bu wanka agza ýurtlaryň kabul eden Paris şertnamasynda Türkmenistanyňky adam hukuklarynyň ýagdaýy barada aýdylan beýanatlardan misallar getirip Ýewropanyň ösüş we dikelliş bankynyň häzirki tutumy şol beýanatlara gapma garşy gelýär diýär. Ýewropanyň ösüş we dikelliş bankynyň Türkmenistan baradaky strategiýasynda ýurtda siýasy we ykdysady problemalaryň şol sanda adam hukuklarynyň bozulmalarynyň giňden ýaýranlygy, döwletiň ýurdun ykdysadyýetini öz erkine gatyşýandygy barada ençeme meseleler agdalýar. Bankyň strategiýasynda eger Türkmenistan şol problemalary gowlandyrmakda öňe güdüşlik gazanmasa, onda bankyň Aşgabat bilen öz gatnaşyklaryny öňküsinden ne çäklendirjekdigi aýdylýar diýilip Krut Accountability Guramasının beyanatında nıltalyarı. Maglumatda 2014-nji ýylda Ýewropanyň ösüş we dikelliş wanky bu strategiýany kabul eden bäri ýurdun siýasy sferasynda ujypsyzja ütkeşmäniň bolundygy we söz azatlygy we siýasy pluralizm ýaly esasy azatlyklaryň depelenmeginiň dowam edýändigi aýdylýar. Gurun edilýän gurama Türkmenistanyň halkara hasabatlarynda iň soňky ýerleri eýleýändigini atladyp Türkmenistan'ın Transparency International Guramasının hasabatında dünyanın en bir korumpirlenen 5 yurdunun ve Freedom House Guramasının demokratik ösüş oyuncu edilen gözökçülere esaslanyan raportında Yaman'ın Yaman'ı adlı yurtların hatarında saklanıp galyandığını nıltayar. Beyanatda eger Ýewropanyň ösüş we dikelliş wanky Türkmenistanyň yer asty gazylyp alynýan ýanyş proýektine gatnaşmagy saýlap alsa, onu ol özüniň diňe ýurtlar baradaky strategiýasynda däl, eýse bankyň esasy düzgünnamasynyň 1-nji maddasyny hem bozor diýilip nıltalýar. Beýanatyň jeminde Krut Accountability Guramasynyň hazır energiýasy we daşky gurşaw baradaky koordinatory Sonya Zilberman Ýewropanyň ösüş we dikelliş wanky Türkmenistan ýaly korumpirlenen we awtoritar ýurtda newitgat proýektlerini maliýeleşdirmegi reddetme arkaly özüniň daşky gurşawyň gorawlygy wagtaky we düzgünnamasynyň 1-nji maddasyndaky borçlaryna ygrarlydygyny görkezmeli diýýär. Ýergelenine belläp geçsek her ýyl 33 milliard kubometr türkmen gazyny Owansanyň we Pakistan'ın sülen Hindistan'a aktırma göz önüne tutyan Topuk proyektinin kuruluşuna geçen yılın dekabr ayında Marvel ayetinde bağdalığa verildi. Şondan beri hem Türkmenistan'ın prezidenti daşır yurt banklarını, edaralarını Topuk halkara gaz geçircisinin kuruluşuna katlaşmağa iyi giderli çağırıp geliyor.
Kardeşim Fekra'nın malumatını dinlediniz.
Azatlık Radyosu'nun teyadeliklerini, makalalarını, video yazılarını ve foto serilerini Twitter ve Facebook sosyal olumlarından hem iderlap bilirsiniz. Salıyımız Azatlık Radyosu.
Gepliyer Azatlık Radyosu sizi haberler gündelüğümüzü dinleyersiniz. Türkmenistan'ın Prezidenti Berdimuhamedov Balkan vilayetine eden saparında yerli hekimlerin bir neçesini işten ayırdı. Onların işte goveren kemçiliklerine ulu neyililik bildirilmeyi olan bir vaxtta vilayetin güçlü depkinde ötyenliği hem ıglan edildi. Umuman Türkmenistan'da sonka bir ay regional yolbaşçıların çalıştırılmağı olan tapa otlandı. Balkan'dan ön ahalın 20'nin goğrak resmisine temmi verildi. Türkmenistan'da şeyle kadrlar çalışmasının geçirilmegine näme sebep bolup biler? Kardeşim Muhammed Tahir'in radyomuzun Havar Merkezinin merkezi adıvançı bilirmeni Bruce Panyer bilen geçiren söhbetdeşligini dinleyelim.
Sonku bir ayın devamında Türkmenistan'da dürlü vazifelerde işleyen yukarı dereceli yolbaşların 30'a kolayı işinden boşadıldı. Yoksa da onları bir kainç ıglan edildi. Sizin fikrinizce bu nämenin alameti?
Of course it's been a hard year in Turkmenistan in general this year and even in terms of
Bu yıl Türkmenistan için katı ağır yıl oldu. Bu vazifeden boşadılan yolbaşıların sahanın alanında da şeyle olup çıkıyor. Bu işte Berdimuhamedov esas hanım Balkan vilayetine köpün sürüyor. Bundan dolayı bir neçe kadar şeyle çağrılar geçirildi. Düğünüm vazifesinden boşadılan yolbaşılar olupdur. Bu vilayette Berdimuhamedov'un gönlünden durmayan bir daha da var. Bilişimiz yal Balkan Nevitovay vilayet. Belki bu yağdaylar Nevit dilen bağlıdır. Sol vaqtın özünde de bu urda hiç bir vilayetin Berdimuhamedov'un ünsünden nişan yok. Yöne olin yerli hakimiyetlerin Berdimuhamedov'un hayat talabını berza edip bilmeyenlerini saklamak kıyın.
These officials have been unable to meet.
Sebebini düşünmek kıyın dediniz ama sizinçe bu adımlar hayat tarafa yıkkın ediyor. Yani problemanın kökü siyasi mi, dolandırış bilen bağlı mı ya da iktisadi yağdaylara barıp diriyor mu?
I think the roots are all economic and it's the result of a lot of frustration. Now we know that for one thing there's less.
Menim pikirimçe bu problemaların düyüp kökü iqtisadiyata varyar. Türkmenistan'ın giyirdeci çeşmesi barha ağalyar. Şeylelikte yurdu dolanırcıların kapçığına giriyen pulama ağalyar. Bu dine Berdimuhamedov'a degişli var yağdaydı. Niyazın dövründe hem yurtta belli var planlar ortaya atılıyardı. Umuman aydılarına olar başa varmacak ya amala asırılması katı kıyın planlardan avarat olurdu. Sonra gurrun edilen sol planların başa varıp varmalığı prezidenti gıdıklanır mı yer? Olluğuna sol planın doldurulmağını talep ediyer. Kaçanla sol tavsırık başa varması prezident devisli yolbaşılar vezifelerinden çetleştirip başlayar.
But it doesn't matter. The order was do this. And when they come up short, they're fired.
Şeyli çarelerin hedir ki doğurda haf yığılaşmağı ne hemen anladiyar?
Well, I think, you know, that is part of the message, too. Like I said, we know these are hard economic times, and I think...
Elbette, bu çarelerin hedirki dövürde yığılaşmağı hem yankı teoriyani güçlendiriyar. Hedir yurdun ağır iktisadi şartları bastan geçiriyanlığını hem mehmedi biliyar. Şeyle pırsatta, eğer kimdir veri, kovu iş edip üstünlük korkosu, ol sıyılaklanacak gali. Ama onun deregini Berdimuhamedov yolbaşılar yeken vazifesinden ayırıyar. Onun diyecek olayan da adı yine menin tavsırıgım. Eğer onu berza etmesen sen vezifenden boşadılarsın diyer. Hatta onların arasında türme basılayanların var. Elbette onlara köplenç toslama ayıplamalar yön koyar.
Trumped up charges but that's the motivator now in Turkmenistan is you will do or you will perish, you know, essentially.
Prezidentin saylaw bilen bu uğurunun neticeleri nähil bolýar? Yani haýsydyr bir meselen çözýärmi?
I can't see, you know, people have tried this in other areas before and it never seems to work because a lot of times you have competent officials.
Yok, bu yagdaý oňuň netije bermeýär. Sebäbi işini bilýän adamlara köttesinden gelip bolmajak tapşyryk bereninde elbetde ol basa barmýar. Soňra prezident sen işini basarmadyň diýip ol adam gözüpesinden osadýar. Şeýlelikde işini basarmayan kadrlaryň ýokary wezipelere bellenip başlanmagyna ýol açylýar. İşinin ustadı olmadık adamların esası maksadı eydip beydip öz vazifesinde kalmak. onsun iş bilmez başlıklar beylekilere zulüm sütüm edip başlayarlar. Eger bunu pahtı meydanlarının misalına isek, onunla gurrunu edilen yolbaşılar adamları onun kısa katla pahtı meydanlarına işlediyarlar. Onun bilen hem onman çağılır hem pahtı meydanına sürülüyor. Tevabı onun yolbaşlıkların yekete akmaktadı Berlin planı doğrulmak. Sol yolbaşçılar çim gelen ehli adamları pahtı meydanlarına sürünlüğü için belki buyurulan planı doğrulandır. Emma pahtı meydanlarına sürülen adamların işleyen idaralarının işi yatıp kalıyor. Neticede bu iş isteğili karşılan goğu neticeni vermiyor. Aytsak olyanım in vasta yolbaşçılardan edilen talaplar çaktan asa bolmollel. Şeyle de kaysırır yolbaşçı işini basarmasa onunla ol biz elimizden geleni ettik, emma plan dolmadı deyip aytmağı basarmalı ve Berdim Hümetov hem sol cevap bilen kanagatlanmalı. Emma Türkmenistan'ın yolbaşçının iş isteğili beyle der.
Berdim Hümetov should be able to accept that, but that's not the style of leadership in Turkmenistan. It's all or nothing.
Türkmenistan'daki sonki kadrlar çalışığı barada radiomuzun habarlar merkezinin bilermeni bir Spaniyer bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediniz. Şeyle de Balkan vilayetinde territorial çekleri qaytadan düzmek barada karar çıkarıldı. Hükümet maslahatında ilan edilen karara göre bir neçe travın çekleri ütkedilýär, bir neçe ova şehirlere berkidilýär. Şeyle de käbir ovalar ve geňişlikler dolu yatırılýär. Vilayetin düzümündeki çeklerin ütkedilmegine degişli tecrübeler ahal vilayetinde hem bolup dey. Bu nähili netije berdi, yerli ilata nähili täsir etirdi. Bu arada Aşgabatly yazıcı Aman Murat Bugayev bilen söhbetdeş bolduk. Aman Murat aga, vilayetlerin çek derecesini gaytadan seyretmek, olaryň çeklerini gaytadan ketkitlemek tecrübesi mundan öň Balkandan öň ahal vilayetinde de bolupdy. Şu tecrübeniň netijeleri barada gurrun bereýsiňiz.
Olary bilen şu ýerde bolup geçen ýagdaý Ahal velayetinin bir vede etrafı yatırıldı, duruşuna yatırıldı sol etraf. Ol etraf o bölüm kere dörödülüptü. Bolp bilhör bir yıldan fehal uğrak vakit bolptü. Bir vede etrafının dörödülenine on belli belli oğuları laytada kere yiyem diyen yani ya olmasa oğudun nefe oğusunun gayrısının neki patiyologunu bulara Aşgabat şehrine biriktirildi. Aşgabat Daşoğul asfalt yolu geçiyor. Şol asfalt yolunun Gunmatar'da yerleşen oğulur Göktöp etrafına biriktirildi.
Aman Bradağı bu yağdayı adamların, yerli yaşayıcıların durmuşuna nehili tiyatri getirdi iş yüzünde. Şimdi şu günler giyem son tiyatri göze iliyor mi?
Bu adamların yaşayış durmuş yağdayına 10 gün tiyatri getirendir deyip men edil özüme tasdik edip bilecekler. Yine bir misal bir göze etrafının ihafı oğullarının biri olan özüm şol yatırılan etraf bilen adı bir oğu bir göze etrafı Häzirki biriktirilen Göktöpe etrafının merkezi şehri Göktöpe şehrinden 230-240 kilometr çemesi daşlıkta kum içinde yerleşiyor. Elbette asfalt yol vermiyor onu. Bir izgiderli katnap duran avtologu katnavı adı cuda seyrek gal verse de eser zamanasında Aşgabat vergoda deyip her ununa uçayan Aviye reis vadine bir reisin bundan bir 20 yıl çemesi olur yatırılı. Şimdi adımlar bir sehelçe spravka yereken olsa ya da özünün yaşış durmuş şertinle yüze çıkan ol ya da beyle kıvır meselen çözme için her tarafına tas 250 kilometre yol sökup genel olurlar bu Göktöp etrafına. Şeylere kıyısırıklar dörüye bir onun kalı verse de bu Aşgabat şehrine değiştirilen patiyologların Aşgabat'ın kırık buzağına eteğinde yerleşiyor. Aytmalı ya da yok bundan bir 3 yıl olur Aşgabat şehrine biriktirilen ovaların var. Şu ovalarda da yaşayış durmuş şertleri payitahtın merkezine yerleşen payitahtından yaşayışından ülkesil tapalıklığını ya oların ağıtlığı meselesi, elektrik enerjisi meselesinde tonyalım şu ovaların içindeki köşelerin köp bir ışıklandırılmadık dizelerini tüm varankı.
Demek şol sizin ağdağın ovalarınızın Aşgabat'ın düzümüne giyir edilmeyi oların şertlerinin kovulanmağı da onun tesir getirmendir şeyle mi?
Hava onun tesir getirmedi.
Aman bir daha sizin ağzan ovalarınızın Aşgabat'ın düzümüne giyir edilmeğine ne açı vakti oldu?
Şimdi bir iki tapkı bir dana aşkaladım mesela bu yokçu ovası yanmış ovası bekri ovası kerrikkala ovası yine büyümeyin şehri sonkuda orada avadan nevaplandırılıyor yine bulan bir yırttırlarına ne üstürçemez vahvur var ya yine sonku kâve yiyem ya olmasa oğudan nefanın gayrısındaki kâve pasyolog bunların bir yırttırlarına olinen tek yarmayan molunu
aman radağa şol administratif çeklerin tədədin ketkitlənməgnə ovaların şəhərlərə birləşdirilməgnə səbəb hökmündə nəmə görküldü? Şonun səbəbi nəmə?
İndi verilən rəsmi məlumatlarda şol ilatın yaşayış durmuş şərtlərini qoğulundurmaq, adamların yaşayış durmuş şərtini ayrıtın ünsi güçlendirmek maksadı ile amal edilen çare deyip belirleyenler. Yönü bu büyük sebebi başka da attım ki diyen. Birinci ne olur ile ne bir yağdaya aitmek gerek bir laikada ahal hem de Balkan olayetlerine güze çıkan yağdı. O oğulların yaşaydı sana ağzarlı, üzül kesil ağzarlı. Şu dertlerden çok minne bir haysam olsa bir merkeze koloyarak yerlere değiştirdim. Şu problemlerim çözdüm et deyilip hatalıklarına üçün edilen iş olsa gerek.
Aşgabatlı yada zaman Murat Bogayev filan geçirilen sökvettöşlüğü dinlediniz. Amaderiyanın sovunun derecesi heniydem yok oru olmağında galer. Yılda gaytalanyan bu tebiği yağdı adamların durmuşuna ekin meydanlarındaki hasılı ziyan yetirip geler. Livap vilayetinin fara bitravının vatan dayhan birleşiminden kerende çizülfiye ozal volşiyali şül hem yerli yaşayıcıların sovun coşmağına karşı öz güçleri bilen çare görmeli olyanlığını Azatlık Radyosu'na gurrun verdi. Xabarçımız Sultan Açılıvanın geçiren söhbetdeşliğini dinləyəlim.
Amderiyanın kenar yaqasında Amderiyanın su coşmağı ilə hər ildə dürlü qeyinçiliklərin dörəyəndiği varada aydırlıya. Şül Amderiyanın yağdayı nəyəyilə?
Şül yenə Amderiyan coşub var ya. Bizə yenə öyüm öyü xabarımızı aytdılar. Derya boyuna qarolçılığa çıkmalı deyib. Su gələysə ovan kenarına gəldi. Yenə ova girməyə mümkün deyib. Geçen yılda qarolçılığı etdilər. Mal xuda yolu verdilər. Qana kızdılar. Yenə bu yılam şonyalı olacaq deyib qurrungu var.
Edil hədir kün şol suun köpəliyəndiri görünəm deryadı.
Ova, bizim ek şiyerlərimizə gəlibdir. Şmahal ek şiyerlərin qırasında dur. Su. Yine ova yakın geliyor deyip karavulçuluğa adam çağırıyorlar.
Şu karavulçuluk çeken adamlar deryanın boyunda neye mi sütürüyorlar?
Deryanın boyunda giyicesiyle novata duruyorlar. Dağatyançı iyi işçeğini yanına alıyorlar. Ulu maşınlarda toprak taşıyan maşınlara on toprakları kırasına düzüyorlar ova girmesin deyip. Berkleyerler.
Mesal için şu karavulçuluk çekmeye ne açarak adam toplanıyor. Her giyicinin doğumda ne aç adam deryanın kenarına çıkmalı oluyor. Sen bilen.
Ovada 253 maşkala var. Her hocalıktan da biri gidiyor her gece. Gündüzüne de ayrı, gecesine ayrı navata duruyorlar.
Deryanın kenarını berkitmekte ne emeler kullanılıyor?
Bil, ketmen, yine traktörler, ulu maşinler, hem de Cemşatay'da oluyor.
Yani ne eme dök gelir kenarı?
Kırın daşını ken kullanıyorlar. Üstüne de toprak. Halta, çuvala toprak salıp neçigeze geçen yıl ekşi yerlerimize su girdi. Adamlar çıplak yalangaç olup suya girip çuvalları toprak doldurup önüne bastılar. Şu derece su köpeldi.
Yani şu görülen çareler netice veriyor mu?
Netice geçen yılki vermedi. Yine ovan kırasına geldi. Bu yıl bilemiz yok şimdi görelim.
Bu ovan kırasına gelende ova nehelik zeperi yitirdi geçen yıl.
Geçen yıl bütün pahtalar gitti. Ekşi yerlerimizin bari buğday yerler emmecin su aldı.
Yani şu haysaylar olup da yankı tereden ekmeğe şu ekilleri su çekilerinden tereden ekmeğe mümkünçülük buldu mu?
Mümkünçülük bahardan oldu. Ama yün aylarında su bastı ondan sonra bolmadı kış içenli. Bahardan boldu.
Onun şu kerendeçiler hasılsız kaldı mı? Yani kerende yerlerinden hasıl alabilmediler mi?
Yok alabilmediler. Pümme de alabilmediler. Emmeci çürek kaldı. Pahtan oza çöpsi var ya ona toplayabilmediler, çüredi.
Buğdaylar?
Buğdaylar alınıp da buğdaydan son boldu bu yağday. Pahta yerlerin kendi yerle suğun tekinde kaldı.
Ne edil şu vakit pahtalarınız ne ahilek derecedin ha tuğba sayında ne ahilek yitki olacak?
Şu vakit ekelev dövrü. Bu yıl geçen yıldan biraz ön geldi. İyun ayında sonuna gelipti. Şu vakit alim ayın sonunda başladı yine su coşup.
Хабарчимы Султана Чилованың Лива пилаетінің Фара Петравынның кәрендіші Зүлфия білен кечерен сөхбеттішілігіні діңледіңіз. Шының білен ярым сағатлық хабарлар гүнделігімідің шуын күсанны жемлі ярыс сағатлары кесмеден сон кеплешігімізі язғы өрнішінді діңләп білерсіңіз. Азатлық радиосының эфир толқынларында қалың.